havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshittirishlarini boshlaydi. Bugun 27-oktyabr, dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Poroshenko Ukrainada bo'lib o'tgan parlament saylovlaridan qoniqish izhor qildi. Iroqda Islomiy davlat jangarlari ayrim hududlardan siqib chiqarildi. Afg'oniston prezidentining ilk xorijiy safari Saudi Arabistoniga bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko yakshanba kuni mamlakat bo'ylab o'tkazilgan parlament saylovlarida faol ishtirok etganlari uchun ukrainaliklarga minnatdorchilik bildirdi. U saylovda Yevrointegratsiya tarafdori bo'lgan partiyalar g'alaba qozongandan qoniqish izhor qildi va yangi hukumatni shakllantirish bo'yicha muzokaralar yaqin kunlarda boshlanajagini qayd etdi. 26-oktyabr oqshomida milliy televideniye orqali so'zlagan Petro Poroshenko saylovlarda ovoz bergan yurtdoshlari Ukrainaning Yevropa tomon yo'nalish olishiga kuchli va og'ishmas dastak berganini ta'kidladi. Exit poll natijalariga ko'ra yakshanba kuni o'tkazilgan saylovlarda Petro Poroshenko bloki birinchi, bosh vazir Arseniy Yatsenyuk yetakchiligidagi Xalq jabhasi esa ikkinchi o'rinni egallashi mumkin. Poroshenko Xalq jabhasi o'z blokining asosiy hamkori bo'lib hisoblanishini aytib, Yatsenyuk partiyasi bilan koalitsiyaga oid muzokaralar 27-oktyabrdan boshlanajagini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti bu siyosiy tuzilmalar parlamentda mutlaq ko'pchilikni tashkil qilishidan hamda mamlakat konstitutsiyasiga fundamental o'zgartirishlar kiritilishidan umidvor ekanini qo'shimcha qildi. Yakshanba kuni Ukrainada o'tkazilgan parlament saylovlarida saylovchilar davomati 51%ni tashkil qildi. Saylovning dastlabki natijalari 27-oktyabr kuni ertalab e'lon qilinishi kutilmoqda. Iroqda hukumat kuchlari va kurd peshmerga jangarlari Islomiy davlat guruhi jangarlarini mamlakatning shimoliy va markaziy hududlaridan siqib chiqarishga muvaffaq bo'ldilar. 25-oktyabr kuni iroqlik harbiylar shia ko'ngilli askarlari yordamida Bag'doddan janubroqda joylashgan Jurf as-Sahar shahri ustidan nazorat o'rnatgandi. Mahalliy politsiya ma'lumotiga ko'ra, shahar uchun bo'lib o'tgan jangda o'nlab jangari halok bo'lgan. Iroq shimolida kurd jangarlariga AQSh boshchiligidagi koalitsiya samolyotlari havo zarbalari bilan ko'mak berib turgan, bu esa Zumar shahri va uning atrofidagi qishloqlardan Islomiy davlat guruhi jangarlarini siqib chiqarish uchun imkoniyat yaratgan. Iroq xavfsizlik kuchlari tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, 26-oktyabr kuni hukumat kuchlari Kirkuk shahri atrofidagi neftga boy hududda joylashgan 4 qishloq ustidan ham nazorat o'rnatganlar. 26-oktyabr kuni Vashingtonda so'zlagan Pentagon mulozimlari shu kungacha Iroqdagi turli hududlarga 23 marta, Suriyaning Qamaldagi Kobani shahri yaqiniga esa 1 marta havodan zarba berilganini bildirdilar. O'tgan oydan Afg'oniston prezidenti lavozimiga kirishgan Ashraf G'anining ilk xorijiy safari Saudiya Arabistoniga bo'ldi. 26-oktyabr kuni afg'on mahalliy gazetalari Ashraf G'anining ihrom kiygan holda Madinadagi masjidda ibodat qilayotgani aks etmish fotosuratini chop qildilar. Saudiya Arabistoni rasmiy axborot agentligi Afg'oniston prezidenti Ar-Riyodda voris shahzoda Salmon bin Abdulaziz bilan muzokaralar olib borgani, tomonlar ikki qardosh mamlakat o'rtasidagi hamkorlik istiqbollarini muhokama qilganlari haqida xabar tarqatdi. Afg'oniston prezidenti matbuot xizmati 25-oktyabr kuni yoyilgan ma'lumotnomada Ashraf G'ani yilning istalgan faslida ado etish mumkin bo'lgan umra ibodatiga chog'langanini aytgan. Afg'oniston prezidentining navbatdagi chet el safari 28-31 oktyabr kunlari Xitoyga.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Sirdaryoda paxta dalasida o'lgan talaba Shamsiddin Bobosaidovning oilasi arizasi bo'yicha viloyat prokuraturasi tekshiruv boshladi. Ukrainada mamlakat parlamentiga muddatidan oldin saylovlar bo'lmoqda, unda ishtirok etish uchun 29 ta siyosiy partiya ro'yxatdan o'tgan. Tahlilchilar Ukraina parlamentiga oshig'ich saylov sababini Yanukovich tashlab qochgan hokimiyatni tezroq legitimlashtirish istagiga bog'lamoqda.
Bu saylovlarning asosiy funksiyasi prezident Yanukovich hokimiyatdan uloqtirilgandan keyingi hokimiyatni legitimlashtirishning ikkinchi qadami.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimiz davomida qurultoyni ham tinglaysiz. Paxtada o'lganlar uchun kim javobgarlikka tortilishi kerak degan savol tegrasida davra suhbati boradi.
Javobgarlikka mas'ul odamlar tortilishi kerak. Insonni hayoti birinchi o'rinda turadi-ku, unga ijtimoiy tenglashtirib bo'lmaydi-ku.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan 26 oktyabrdan boshlab ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlari jadvalida o'zgarish ro'y beradi. Bundan buyon ozodlik radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz, 21.97 metr yoki 15265 kHz, 19.63 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Soat 21 dan 22 gacha bo'lgan radio eshitirishlarini 7550 kHz, 39.7 metr yoki 11790 kHz, 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlari o'zgarganiga oid ma'lumotlarni 3w.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlaridan ham topishingiz mumkin. Bundan tashqari ozodlikni qisqa to'lqinlardan tashqari tinglash mumkin bo'lgan boshqa manbalar internetdagi veb saytlarimiz, hotbirddagi ko'rsatkichlarimiz, sunni ya'ni sunni yo'ldosh orqali tinglash mumkin bo'lgan ko'rsatkichlarni ham veb saytimizdan topishingiz mumkin yoki kundalik dasturimizni tinglab borsangiz, vaqti-vaqti bilan e'lonlar berib boramiz. Bugungi muhim mavzular dan biri esa Ukraina parlamentiga muddatidan avval o'tayotgan saylovlardir. Mamlakat parlamentiga saylov o'tayotgan 26 oktyabr kuni Ukraina prezidenti Petro Poroshenko kutilmaganda Ukraina sharqi Donbassga safar qildi. Prezident o'zining Twitterdagi sahifasi orqali men Donbassga keldim deb xabar qildi. Poroshenko shuningdek Kramatorsk shahridagi ovoz berish uchastkalaridan birida saylovchilar bilan uchrashib turgani aks etgan fotosuratni ham e'lon qildi. Kramatorsk so'nggi 7 oy davomida Rossiya separatistlarga qarshi Ukraina hukumat kuchlari harbiy amaliyotlar o'tkazayotgan Donetsk oblastidagi shahar bo'lib, hozirda u hukumat nazorati ostidadir. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz.
Turmush o'rtog'ining Ukraina sharqiga ketgani to'g'risida biroz avval Marina Poroshenko Kiyevda jurnalistlarga ma'lum qilgan edi. U yoqqa saylovning borishini kuzatish uchun ketdi degan edi Ukraina rahbarining rafiqasi. Ukraina prezidenti devonadan xabar qilishlaricha, kechga yaqin Poroshenko Kiyevga qaytadi va bu yerda u ovoz beradi. Bugun Ukraina parlamentiga muddatidan oldingi saylovlar bo'lib o'tmoqda. Bu saylovlarni Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakatning kelajakdagi yo'nalishini belgilab beruvchi tarixiy saylovlar deb atagan. Yil boshidan buyon kechgan voqealar tufayli jahon hamjamiyati diqqat markazida qolib kelayotgan Ukraina parlamentiga saylovlarda ishtirok etish uchun 29 ta siyosiy partiya ro'yxatdan o'tgan. Ular parlamentdagi 450 o'rin uchun o'zaro kurash olib boradilar. Saylov arafasida chiqish qilgan Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bu saylovlar joriy yil fevral oyida sobiq prezident Viktor Yanukovich ommaviy noroziliklar tufayli mamlakatdan qochib ketganidan keyin boshlangan hokimiyatning topshirilishi jarayonini tamomiga yetkazajagini bildirdi. Poroshenko ukrainaliklarni islohotlarga qodir, korrupsiyadan xoli, Ukraina tarafida bo'lgan, Yevropa tarafida bo'lgan, ammo sovetcha bo'lmagan parlamentni saylab olishga chaqirdi. Poroshenkoga ko'ra, hozirda prezident devoni tomonidan Strategiya 2020 deb nomlangan dastur asosida Yevropa bilan koalitsion kelishuv loyihasi tayyorlab qo'yilgan. Uning amalga oshirilishi Ukrainada turmushning Yevropacha standartlarini joriy qilish va jahonda munosib o'rin egallashni ta'minlaydi, dedi Ukraina prezidenti. Poroshenko 2020 2020 yilga borib, Ukraina Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish uchun ariza topshirishga tayyor bo'lishi lozim deb hisoblaydi. Parlament saylovlarida ishtirok etish uchun 36,5 million saylovchi ro'yxatga olingan. Ammo ularning 4 milliondan ko'prog'i mamlakat sharqidagi Rossiya parast ayirmachilar nazoratida bo'lgan Donetsk va Lugansk viloyatlarida istiqomat qiladi. Ayirmachilar o'z nazorati ostida bo'lgan hududlarda saylov o'tkazilmasligini bildirganlar. Ukraina rasmiylariga ko'ra, saylov kuni Donetsk va Lugansk viloyatlarida tartibni saqlash uchun qo'shimcha militsiya kuchlari va harbiylar safarbar qilingan. Saylov jarayonini Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Yevropa Ittifoqi Parlament Assambleyasi, Yevroparlament va boshqa xalqaro tashkilotlardan bo'lgan 600 dan ziyod kuzatuvchi kuzatib boradi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak, Ukrainada parlament saylovlari o'tkazilmoqda va muddatidan avval oshirish tartibda o'tkazilayotgan bu parlament saylovi sabablari va umuman Ukrainadagi siyosiy vaziyat haqida Ozodlik muxbiri Kamoliddin Rabbimovga ham murojaat qildi. O'zbekistonlik siyosatshunosning bu boradagi fikrlarini hozirgi suhbat jarayonida tinglaysiz. Marhamat.
Kamoliddin, keling endi mana Ukrainadagi saylovlarga o'taylik. Jahon jamoatchiligi diqqat bilan qarayapti bu saylovlarga. Demak, muhim bir voqea, muhimligi nimada?
Bilasizmi, buning bir qancha muhimligi bor. Ukrainaning o'zi bilan bog'liq narsa. Birinchidan, postsovet hududidagi ikkinchi ulkan davlat aholisi bo'yicha va hududi bo'yicha endi 3-chi o'rinda turadi-yu, aholisi bo'yicha ikkinchi ulkan davlat bu Ukraina, Rossiyadan keyin. Va umuman g'arb strategiyasiga ko'ra postsovet hududini transformatsiya qilish, uni g'arbga bog'lash va g'arbiy liberal demokratiyaga yo'naltirish uchun Ukraina juda ham muhim bo'lgan davlat. Va shuning uchunki Ukraina va ya'ni Ukraina atrofidagi bahs munozaralar ya'ni Rossiya bir tomondan, ikkinchi tomondan g'arbiy Yevropa yoki g'arb. Mana bu ikkalasining Ukrainaga talashishi bejiz emas. Bu saylovlarning asosiy funksiyasi hokimiyatni o'sha Yanukovich, sobiq prezident Yanukovich hokimiyatdan uloqtirilgandan keyingi hokimiyatni legitimlashtirishning ikkinchi qadami. Birinchi, prezident saylovlari bo'lib o'tdi va unda Poroshenko g'alaba qozondi. Mana endi o'sha Yanukovich davrida shakllantirilgan parlamentga iste'fo berib, ya'ni uning nimasamiki muddati tugab, ya'ni bu albatta dastrochni, ya'ni favqulodda saylovlar, chunki Ukrainadagi qonunchilikka ko'ra parlamentning vakolatlari ancha keng. Aytaylik, O'zbekiston bilan tenglashtirib bo'lmaydi. Chunki O'zbekistonda parlament faqat yana qonun chiqaradi, lekin u o'sha ijroiy hokimiyatini real nazorat qilish yoki real shakllantirish imkoniyatiga ega emas O'zbekistonda. Lekin Ukrainada o'sha vazirlar mahkamasini shakllantirish kabinet ministrov, bu parlamentning vazifasi. Demak, undan tashqari ikkinchi katta bir oldingi parlamentlardan farqli jihati ham shundan iboratki, oldin faqatgina majoritar sistemada saylovlar bo'lardi Ukrainada. Bu safar Ukraina parlamentining 450 ta o'rnidan 225 tasi partiya ro'yxatlari bo'yicha bo'lyapti va 225 tasi o'sha majoritar bir mandatlik okruglar bo'yicha bo'lyapti. Ya'ni Ukraina saylov tizimi ancha demokratlashdi, ancha liberallashdi va saylovlar, ya'ni siyosiy partiyalar o'rtasidagi raqobat shaxslar o'rtasidan g'oyalarga ko'chdi deyishimiz mumkin.
Kamoliddin, Ukraina parlamentiga bugun o'tayotgan saylovlarning ham muhim, ham qiziq tomoni Donetsk va Lugansk viloyatlaridagi vaziyat. Bu ikki viloyatning ko'pchilik hududlari separatchilar nazoratida. Bu viloyatlarda qanday saylov qanday o'tayapti?
Demak, meni kuzatishlarim bo'yicha mana shu ikkita hududda, ya'ni Lugansk va Donetskda saylovlar aynan majoritar okruglarda bo'lmayapti. Undan tashqari, ya'ni umuman olganda mana keyingi 8-chi chaqiriq, mana hozirgi saylovlar 8-chi chaqiriq uchun saylovlar bo'lyapti va mana shu 8-chi chaqiriqda bir qancha deputatlik o'rinlari bo'sh qoladi. Ya'ni hammasi bo'lib taxminan 24-25 ta deputatlik o'rinlari bo'sh turadi ramziy ma'noda. 12 tasi, undan 12 tasi Qrimdan kelishi bo'lgan deputatlar, ya'ni bu bilan Ukraina Rossiya tomonidan Qrimning tortib olinishini mutlaq tan olayotgani yo'q. Chunki Qrimdan kelish kerak bo'lgan deputatlarning o'rni bo'sh turadi. Undan tashqari o'sha Lugansk va Donetskdan ham 12 ta 13 taga yaqin deputatning o'rni bo'sh turadi va bu bilan bir tomondan yangi parlament to'laligicha to'laqonli legitim emasligini bildiradi va ma'lum bir muddatdan keyin, ya'ni Ukrainaning siyosatida Qrimni qaytarib olishga siyosat davom etishini, Lugansk va Donetsklarda qaytadan aytaylik ma'lum bir muddatdan keyin saylov bo'ladimi? Ya'ni mana shu yerda ma'lum bir vakuum, siyosiy bir bo'shliqlar, huquqiy bir muammolar qolyapti.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan Ukrainada bugun muddatidan avval parlament saylovlari o'tayotganiga oid mavzudagi suhbatni tingladingiz. Bu ozod nazar eshittirishidan bir parcha edi. Ozod nazar eshittirishini to'liq www.ozodlik.org veb-saytida tinglashingiz mumkin. Shuningdek, Ukrainada borayotgan parlament saylovlariga oid foto video materiallar ham veb-saytimizda, marhamat qiling. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Endi esa O'zbekistondan olingan bir xabar tafsilotlariga o'tmoqchimiz. Sirdaryoda 2-oktyabr kuni paxta dalasida vafot etgan Guliston davlat universitetining 2-kurs talabasi Shamsiddin Bobosaidov oilasi arizasi mahalliy huquq-tartibot idoralari tomonidan qabul qilingan va viloyat prokuraturasi surishtiruv boshlagan. Sirdaryo viloyatining Boyovut tumanidagi Boyovut 3 posyolkasida istiqomat qiluvchi Bobosaidovlar oilasi 19 yoshli farzandi Shamsiddin Bobosaidov paxtada urib o'ldirilgan degan da'vo bilan Sirdaryo viloyat prokuraturasi, ichki ishlar boshqarmasi hamda milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasiga ariza yozgan. Ozodlikning Guliston shahridagi manbasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Oqoltin tuman prokuraturasi talaba Shamsiddin Bobosaidov o'limi yuzasidan dastlabki tekshiruvni yakunlagan. Surishtiruv chog'ida universitetning o'qituvchilari, rahbarlari hamda marhumni kaltaklab o'ldirganlikda gumon qilinayotgan shaxslar bir necha marotaba so'roqqa chaqirilgani haqida norasmiy ma'lumot berildi. Gulistondagi manbaning aniqlashicha, surishtiruvni 2-oktyabr kuni boshlagan Oqoltin tuman prokuraturasi ishni viloyat prokuraturasiga o'tkazgan. Ushbu manba Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytgan so'zlardan iqtibosni eshiting.
Shamsiddinning oilasiga viloyat prokuraturasidan rasman xat kelgan ekan, 20-oktyabrdan ish bizga o'tdi degan. Hozir viloyatdagi milliy xavfsizlik xizmati ham, ichki ishlar boshqarmasi ham pitirlab qolibdi-ku. Respublikadan qattiq bosim bo'layotgan ekan bularga, javobgarlarni topinglar degan.
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ismini sir saqlashni so'ragan Gulistonlik manba. Ayni paytda Bobosaidovlar oilasining O'zbekiston Bosh prokuraturasiga yozgan arizasi ham qabul qilingan. Hozircha Ozodlikda Bosh prokuratura surishtiruviga oid biror ma'lumot yo'q. Guliston davlat universitetining fizika matematika fakulteti 2-kursda tahsil olgan Shamsiddin Bobosaidov 2-oktyabr kuni viloyatning Oqoltin tumanidagi paxtazorda fojiali tarzda vafot etgan edi. Gulistonlik talabalardan birining Ozodlikka aytishicha, oilasining Shamsiddin 4-kurs talabalari tomonidan urib o'ldirilgan degan da'vosini rad qilayotgan universitet rahbariyati talaba o'z ajali bilan paxtada o'ldi deb ta'kidlagan. Talaba o'limi sabablariga oydinlik kiritishi kutilayotgan tibbiy ekspertiza xulosasi esa hanuz noma'lum. Ozodlik manbasining aytishicha, ekspertiza natijasi chiqishi aytilgan muddat 3-chi marotaba uzaytirilgan.
Shu hali ham Toshkentdan ответ kelmadi deb qaytarishyapti ekan. Oilasi qattiqroq turgan ekan, Toshkentga boringlar deyishibdi ekan. Lekin hozir Shamsiddinning 4-kursda o'qiydigan akasi Shahobiddinni hech qayoqqa chiqarishmayotgan ekan uydagilar. Shahobiddin o'sha ukasi o'lgan kuni dalada bo'lmaganda, shunga alami ichida qolgan. Uydagilar o'qishga borsa yana mushtlashuv bo'lib ketmasin deb olib o'tiribdi ekan.
Gulistondagi manbaning Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatidan iqtibosida, marhum Shamsiddin Bobosaidov oilasidagi 2 farzandining kichigi edi. Ozodlikning Shamsiddin Bobosaidov oilasi bilan bog'lanishga urinishi hozircha natija bermadi. Yaqinlari Ozodlikka bu borada biror izoh yoki ma'lumot berishdan qat'iyan bosh tortgan. Oilaning ahvoldan xabardor sirdaryolik manbaning aytishicha, Guliston universiteti rahbariyati hamda shifokorlarning Shamsiddin Bobosaidov o'limi sabablariga oid dastlabki izohlari bir-biriga ziddir.
O'qituvchilar oldiniga bu bola tutqanoqdan o'ldi degan javobni bergan. Lekin doktorlar bolaning tanasini yorganida akalari yonida bo'lgan va ularga nafas yo'liga ovqat ketib qolganidan o'lgan deyishgan. Shamsiddin o'lgan kuni hamma talabalar uyiga telefon qilib, uni urib o'ldirishdi deb aytib yorgan. Buning ustiga bolani ko'mayotganda tanasi momataloq bo'lib ketgan ekan.
dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Sirdaryodagi ismi sir qolishini istagan manba. Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi va prokuraturasidan bu borada hozircha biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Shuningdek, Guliston davlat universiteti ma'muriyati ham bu voqea yuzasidan izoh berishni istamayotir. Joriy yil paxta mavsumi boshidan buyon paxta terimi bilan bog'liq Ozodlikka ma'lum bo'lgan o'lim holatlari esa 19-taga yetdi. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu borada yig'ilgan barcha ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. Agar sizda ham bu borada qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa va uni Ozodlik bilan o'rtoqlashish niyati bo'lsa, marhamat Ozodlikka yo'llang. O'zbekistondagi voqea hodisalarini o'z vaqtida obyektiv yoritishda bizga yordam bering. Buning uchun telefon raqamlari WhatsApp orqali +420 724 971 539 telefon raqamlariga xabar yollashingiz mumkin. Foto, video materiallar bo'lsa, bizga yollashingiz mumkin. Bundan tashqari Ozodlik bilan barcha ijtimoiy tarmoqlarda lotinda Ozodlik radiosi deb qidirib, muxbirlarimiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Yana bir telefon raqami esa +420 602 612 713 SMS qiling, qo'ng'iroq qiling, murojaatlaringizni kutib qolamiz.
Ozod arxiv.
Ozodlik arxiviga sayohat.
Ozod arxiv
10 yil avvalgi materiallarimizning takror mutolaasi.
Ozod arxiv
10 yil avvalgi voqealar fonida bugungi voqealarni tushunish imkoni.
Ozod arxiv
taraqqiyot yoki turg'unlik yoxud tanazzul ko'zgusi. 10 yil avval qayerda bo'lganingizni, sizni hozir qayerga olib ketishayotganini bilgingiz kelsa, Ozod arxivni tinglang.
Ozod arxiv.
Marhamat, 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, Ozod arxiv ruknosida hozirlana boshlagan navbatdagi eshitirishlarimiz, turkum eshitirishlarimizni topib o'qishingiz mumkin. Bu borada fikr mulohazalaringizni yo'llashingiz mumkin. Hozir esa Afg'onistondagi o'zbeklar hayotidan hozirlangan navbatdagi lavhani taqdim qilmoqchimiz. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan Afg'onistondagi o'zbeklar madaniy hayoti va Afg'onistondagi o'zbek jamoalari yetakchilarining bu boradagi faoliyatiga nazar tashladi. So'nggi yillar davomidagi demokratik o'zgarishlar fonida bu mamlakatdagi turli millatlarga qarashli bo'lgan madaniy anjumanlar soni 3000 dan oshgan bo'lsa-da, o'zbeklarga oid madaniy tashkilotlar 10 donadan oshmagan deb xabar qilmoqda Olim Ko'hkan. Boshqa tafsilotlar uning lavhasida.
Afg'onistonda Taliban hokimiyati qulatilganidan so'ng vujudga kelgan demokratiya davrida ijtimoiy va madaniy tashkilotlar paydo bo'la boshladi. Hozirgi kunda Afg'oniston Adliya vazirligida ro'yxatga olingan mazkur tashkilotlar soni 3000 dan oshgani aytiladi. Bu orada o'zbeklarga qarashli madaniy tashkilotlar soni o'ta oz. Madaniy uyushmalar va anjumanlar tashkil etilishi va faoliyat olib borishi demokratiyaning muhim shartlaridan biri ekani aytiladigan davrda mamlakat o'zbeklari jamoasida nega bu sohada muayyan yutuqlar ko'zga tashlanmayapti? Bu savol bilan kelib chiqishi o'zbek bo'lgan madaniy faollardan xonim Tabassum viloyatga yuzlandim.
Endi umumiy shaklda madaniy jamiyatlar faoliyatlari Afg'onistonda ko'p emas. Mana boshqa mamlakatlarga qaraganda Afg'onistonda ko'p emas, har millat orasida, faqat o'zbeklar emas. Endi anjumanlarni ko'pisi ham Kobulda. Kobul faqat Afg'oniston bo'la olmaydi-da. Endi o'zbeklar nima uchun hissa qo'shmagani bir necha sabab bor. Albatta, muhim va asosiy sababi bu bizga siyosiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan bizga qudrat bo'lmagani. Bizlarni biroz kamjuratroq qilgan va albatta bunga ta'sir va yo tabizam katta ahamiyati bor. Biz masalan o'zbekmiz. Ana shular hammasi bizlarni birozgina qo'rqoq qilgan deb o'ylayman.
Afg'oniston bo'ylab o'tgan 13 yil davomida vujudga kelgan qulay sharoit turli illatlarga madaniy hayotda faollashishga imkon yaratib bergani bois o'zbeklarning madaniy hayotida ham muayyan o'zgarishlar ro'y berganini aytadi yosh jurnalist Muhammad Hasan To'lqin. U o'zbeklar jamoasida amalga oshiriladigan madaniy faoliyatlar talablarga javob bera oladigan darajada emas deydi.
O'zbeklar jamoasida hozirgacha madaniy jamoatchilikka oid idoralar ta'sis etilgan, ularning mana shu 1.5-talariga tegishli nashriyalar bor yo birorta radio bor. Mana shu ishlarni qilib bo'ladi. Alhorda bu Afg'onistonda yashaydigan o'zbeklar jamoasini qoniqtiradigan darajada ishlarni qila olishga muvaffaq bo'lmagan.
Suhbatdosh uzoq yillar mamlakatda hukm surgan istibdod va ta'assub Afg'oniston o'zbeklarini madaniy va ijtimoiy faoliyatlardan chetda saqlagani sabab hozirgi kunda o'zbek yoshlar boshqa elatlar farzandlariga qaraganda bu sohada kutilgan yutuqlarga ega emaslar deydi. Ayrim kuzatuvchilar Afg'oniston yangi asosiy qonuni etnik o'zbeklarni har bir sohada, jumladan madaniy faoliyatlarini emin erkin tarzda amalga oshirishlari uchun shart-sharoitlar yaratib berganini ta'kidladilar. Ularga ko'ra, bugun bo'lmasa ertaga Afg'oniston o'zbeklarining ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotida kutilmagan ijobiy o'zgarishlar yuz berishi muqarrar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistondagi o'zbeklar hayotiga oid lavha bilan tanishdingiz. Muxbirimiz Olim Ko'hkan bu yerdagi o'zbeklar hayotiga oid video materiallarni ham hozirlamoqda. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu video materiallar bilan tanishishingiz mumkin. Yaqindagina muxbirimiz Afg'onistondagi o'zbeklar o'qiydigan maktabdan bir video lavha hozirlagan edi. Bundan tashqari Ozodlikning video materiallarini Ozodlik Mobi saytida tomosha qilishingiz mumkin yoki ijtimoiy tarmoqlarda lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring, xususan Facebookda ham tez video materiallarimiz taqdimoti bo'lmoqda. Ozodlik radiosi bilan istalgan ijtimoiy tarmoqlarda tanishishingiz mumkin va muxbirlarga bu boradagi ma'lumotlaringizni ham yo'llashingiz mumkin. Ayni paytda Ozodlikning mushtariylaridan kelayotgan ma'lumotlar Ozodlikning shu kunlarda davom etayotgan ikkita live blogiga joylanmoqda. Bulardan biri O'zbekistonda nihoyalab qolgan paxta yig'im-terim kompaniyasiga oid live blogdir. Uning so'nggi yangilangan sahifasi bu kombat paxta kam tergan xodimlarni urdi degan iqtibos qo'yilgan sahifadir. Bu iqtibosni militsioner so'zlagan. O'zbekistondagi paxta yig'im-terimi so'ngiga kelib, ba'zi hududlarda paxta rejasini bajarish uchun majburan safarbar qilingan terimchilarga nisbatan kuch qo'llanayotganiga oid ko'plab ma'lumotlar kelinmoqda. Bu ma'lumotlardan ba'zilarini Ozodlik muxbirlari tasdiqlatishga muvaffaq bo'lmoqda, ba'zilari esa iddao darajasida qolmoqda. Marhamat, bu boradagi barcha ma'lumotlarni bizning live blogimizda toping. Bundan tashqari mana kuz oxirlab qish yaqinlagan bir paytda O'zbekistonda yana elektr energiyasi hamda gaz taqchilligi jiddiy muammoga aylanmoqda. Zimiston UZ live blogini yana yangiladik. Mana shu Zimiston UZ sahifasiga O'zbekistondagi tinglovchilarimizdan, mushtariylarimizdan kelayotgan xabarlarni, foto, video materiallarni joylayapmiz va imkon qadar bu borada rasmiylardan munosabat olish, joylarda taqchillikka barham berishda hissa qo'shishga urinmoqdamiz. Marhamat, buning uchun ham bizning saytimizni kuzatib boring. Bundan tashqari saytimizda kundalik ravishda efirga berilayotgan barcha maqolalarimizni o'qishingiz mumkin, tinglashingiz mumkin. Ularga qo'shimcha foto video materiallar bilan tanishish va bu borada albatta fikr mulohazalaringizni ham bildirishingiz mumkin. Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 2197 metr yoki 15265 kHz 1963 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 3907 metr yoki 11790 kHz 2542 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Hozir esa bugungi dasturimiz uchun hozirlangan qurultoy eshitirishini tinglashga taklif qilamiz. Ushbu eshitirish paxtada o'lganlar uchun kim javobgarlikka tortilishi kerak degan savol ostida o'tkazildi. O'zbekistonlik oddiy paxta teruvchilar, bundan tashqari paxta termiga mas'ullar va huquq himoyachilari hamda tahlilchilar ishtirokida o'tgan davra suhbatini hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzuyimiz: paxta mavsumida o'lganlar uchun kim javobgarlikka tortilishi kerak? Mana shu savol javobini muhokama qilamiz. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha va mustaqil guruhlar olib borgan kuzatuv xulosalariga ko'ra, joriy yil O'zbekistonda paxta sezonida baxtsiz voqealarda vafot etganlarning soni 19 kishiga yetgan. Paxta mavsumida o'lganlar uchun kimni javobgarlikka tortish kerak? Demak, bu savol javobini ekspertlar bilan birgalikda Ozodlikning qurultoy dasturida izlaymiz. Bugungi dasturimizda tadqiqotchi, siyosatshunos Alisher Ilhomov Londondan turib ishtirok qilmoqda. Alisher aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va mana shu paxta sezonini, paxta mavsumini yillardan beri kuzatib kelayotgan O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozova ham biz bilan aloqada va Abdurahman Tashanov, o'zbekistonlik inson huquqlari faoli, mustaqil jurnalist Abdurahman Tashanov mana shu eng so'nggi 19-chi paxta sezonida o'lgan kishi haqida bizga ma'lumot bergan edi. O'shandan boshlasak, ya'ni Abdurahman, sizdan boshlasak, o'sha 19-chi qurbon haqida. Endi paxta ham tugayapti va qurbonlar hali ham borda. Nima deb o'ylaysiz? Kim javob berish kerak? Va mana shu nima uchun o'ldi va haqiqatan paxta bilan bog'liqmi bu? Abdurahmon, siz boshlab bering mavzuni.
Assalomu alaykum. Keling, Abdulla aka, birinchi o'sha qurbonlar soni bo'yicha bir nima deydi, yakuniy to'xtamga kelib olaylik.
Bizga ma'lum bo'lishi deb aytaylik, balkim ko'proqdir-da, chunki bizga ma'lum bo'lmaganlar ham bordir.
Shuni aytmoqchi edim, men o'zimizni nima deydi, kuchimizga, o'zimizni imkoniyatlarimizga katta baho bermayman. Shuning uchun men masalan taxminiy o'sha umumiy manzarani bir 20 dan biri, ya'ni biz o'sha 5%inigina bilamiz degan nimada gapiraman, chunki mana bugun ham hatto bir ikkita haligi har xil ma'lumotlar paydo bo'lyapti, hatto o'quvchilarni paxtaga chiqarish ma'lumotlari. Mana siz endi gapni hozir nimadan boshladingiz, oxirgi nimadan gaplashaylik dedingiz, oxirgi qurbondan. Bunga menga o'sha Samarqand viloyati Pastarg'om tumanidagi 82-chi o'rta maktab o'qituvchilaridan biri chiqib, shunaqangi bir baxtsiz hodisa sodir bo'lganligini, Sohiba ismli 13 yashar qiz 7-sinfda o'qirgan o'zini o'sha paxta shiyponiga dalasida bir joyga osib qo'ygani xususida ma'lumot berdi va buni sinchiklab tekshirdik. Mana qizni mana kecha chiqarishibdi. Qizni o'sha o'limiga uni o'sha bo'g'ilish natijasida vafot etgani bo'yicha sud ekspertizasi to'xtamga kelgan. Endi mana bu qiz o'sha mavsum bosishidan beri paxta terayotgan ekan, hali maktabga bormagan ekan. Hozir prokuraturaning tekshiruvlari bo'yicha, demak, o'sha paxtaga bormagan paytlarda ham o'sha jurnalni haligi davomat deydi-yu, kelish-ketish jurnallariga keldi, maktabga kelyapti deb yozilib kelingan ekan. Bu yerda, demak, hujjatlarim soxtalashtirilgan. Ya'ni demoqchi bo'lganimki, bunga shunday qarash kerakki, demak, paxtaga chiqayotgan nimalarga, o'quvchilar deymizmi, bolalarga deymizmi, hukumat boshqa tepadan nima deydi, taqiqlar bo'lishiga qaramasdan, qarama-qarshilar bo'lishiga qaramasdan, baribir o'sha mahalliy ma'muriyat, mahalliy nimalar bu masalaga yana panja ortidan qarashyapti deyish mumkin. O'lim sabablariga keladigan bo'lsak, albatta bolalar doim himoyaga, nazoratga muhtoj haligi bir qatlam. Ular ommaviy bir hasharlarga jalb qilinganda, albatta ular qaysidir falokatdan jabr ko'radi, masalan o'lim darajasida bir qanaqadir jabr ko'radi yoki qurbon bo'lishadi. Bunaqa holatni biz o'sha siz aytayotgan, men hali 5% deb hisoblayotgan 19 kishini misolida biz ko'rdik.
Abdurahmat Tashanov fikrlariga rahmat. Endi biz oddiy o'zbekistonliklarning fikriga ham quloq solishni istadik. Toshkentlik Rasuljon, mana u kishining fikrlarini so'radik. Rasuljondan so'ragan savolimiz, kim javob berish kerak mana shu qurbonlar uchun? Mana 19 ta qurbon bor ekan. Rasuljonning javobini eshitib ko'rsak, u kishining so'zlarini efirdan oldin yozib olganmiz.
Endi javobgarlikka, masalan, o'sha yerda mas'ul odamlar tortilish kerak edi, chunki paxtaga borgandan keyin hammasini hushyor toptirish kerak, boshlang'ish kerak. O'sha yerda mas'ul, kim mas'ul bo'lsa o'shalar javobgarlikka toptirish kerak edi.
Endi ba'zi ota onalar aytyaptiki, mayli o'ldi, masalan bolamiz o'ldi, student bola o'ldi yoki amakimiz, akamiz o'ldi, o'lgan o'ldi, javobgarlikka tortilmasin hech kim, davo ariza ham yo'q deyapti. Bu holatda nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Ha, endi ba'zi qonunni olganda davlat da'vogar bo'lish kerak-ku, chunki odamni ichki bo'lsa, batare nima desam bo'ladi. Ba'zi itmas-ku, inson-ku. Endi birorta hayvon o'lgan bo'lsa edi, endi mahalla endi o'lib-o'lib-o'lib, bu odam o'lganiga obligatorli kimdir javob berish kerak-ku bu narsaga. Endi balki ularga bosim o'tkazilgandir. O'sha o'lgan insonni nimalariga bosim o'tkazilgandir qandaydir.
Endi mana bu yana bitta masala, 19 kishi o'libdi bu yilgi paxta mavsumida. Bizga ma'lum bo'lgani, ozodlikka ma'lum bo'lganida, o'sha millionlab oq oltin shunga arziydi deb o'ylaysizmi shu qurbonlikka?
Endi arzishga arzimaydi, insonni hayoti oldida ishtima arzimaydi. Insonni hayoti birinchi o'rinda turadi-ku, unga ishtimani tenglashtirib bo'lmaydi-ku.
Toshkentlik Rasulbekning fikrlari edi. Eslatib o'tamiz, ozodlikning qurultoyi eshittirishida paxta mavsumida o'lganlar uchun kim javobgarlikka tortilishi kerak degan savol javobini qidiryapmiz. Hozir biz bilan aloqada Umida Niyozova, O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi rahbari. Mana amaldagi qonunchilikka ko'ra har qanday huquqbuzarlik sodir etilishi yuridik javobgarlik uchun asos bo'ladi. Ya'ni ota-ona javobgarlikka tortilmasin deb da'vo arizasidan voz kechsa ham, lekin amalda qanday bo'layapti va qanday bo'lsa yaxshi bo'ladi, shu masalalarda so'ramoqchi edim Umida sizdan. Marhamat.
Ha, rahmat. Demak, Ozodlik radiosi bergan xabarlarga ko'ra, paxta kompaniyasi bilan bog'liq o'limlar soni bu yil rekord darajasiga yetdi. O'tgan yili adashmasam, paxta terimiga aloqador 11 ta o'lim holati qayd etilgan edi. Albatta, har bir o'lim holati tergov qilinishi lozim va buning uchun hukumat javobgar. Ya'ni odamlarni noqonuniy tarzda paxta terimiga safarbar qilgan amaldorlar aybdor. Bu yilgi paxta bilan bog'liq o'lim holatlarini 4 guruhga ajratsam, ajratish mumkin. Ya'ni paxta yoki paxta terimchilari transportirovkasi bilan aloqador halokatlar, texnika xavfsizligi sharoitlari yo'qligidan kelib chiqqan baxtsiz hodisalar, paxta terimchining sog'lig yomonligidan kelib chiqqan o'lim holatlari, masalan yurak xuruji oqibatida va fermerlar yoki terimchilarning o'z-o'zini o'ldirish holatlari. Tabiiy har bir holat qunt bilan surishtirilishi lozim va aybdor mulozimlar jazoga tortilishi lozim. Lekin biz ya'ni bu muammoni va paxta muammosini O'zbekistondagi umumiy vaziyatdan ayrichi ko'ra olmaymiz. Ya'ni hammasi oxir-oqibatda mamlakatdagi siyosiy rejimga borib taqaladi. Ya'ni avtoritar rejimning demokratik tuzumdan farqi ham shunda. Ya'ni O'zbekistonda bir tipik avtoritar rejim. Ya'ni bu degani bir tomonda qonun bor va boshqa tomonda prezident, bosh vazir, hokim, kollej direktori kabi boshliqlarning so'zi bor. Va boshliqlarning so'zi qonundan ustun. Ya'ni shunchaki demokratik tarzda ishlovchi mexanizmlar yo'q. Ya'ni hokimning jazolashni talab qilish mumkin bo'lgan parallel mexanizmlar, sud yoki erkin matbuot yo'q. Va shuning uchun agar hokim bevosita prokuror yoki militsiya boshlig'ining yordami bilan fermerni o'limgacha olib borgan bo'lsa va fermer o'zini ossa, biz hokimning jazolanishini kimdan kutishimiz mumkin? Hech kimdan. Bunaqa, ya'ni sistema yo'q. Agar siz teoriyani qarasak, agar qonunchilikni qarasak, albatta qonunchilikda, ya'ni paxta dallarida uchraydigan noxush voqealar uchun jinoyat kodeksida har xil moddalar bor. Ya'ni masalan, ehtiyotsizlik orqasida odam o'ldirish, kasb yuzasida o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik, havo ostida qoldirish, hokimiyat yoki mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish va yana bunga o'xshagan bir nechta moddalar bor. Lekin eng asosiy muammo bu O'zbekistonda qonunlar ishlamaydigan muammo.
Endi mana oddiy olib ko'radigan bo'lsak, mana shu Samarqand avtomobilsozlik kollejini 3-chi bosqich talabasi Vohidjon Jo'rayev 18 oktyabr kuni paxta terimi paytida o'ldi. Kollej ma'muriyatini ozodlikka aytishicha, Narpay tumani dallarida paxta terayotgan 18 yashar Vohidjon yurak xurujidan dalada emas, balki o'sha uyga kelib o'lgan, ya'ni ijarada turadigan uyga kelib o'lgan. Endi kasal bo'lib o'lsa, nima uchun paxta kompaniyasini ayblashimiz kerak? O'zi yurak kasaliga duchor bo'lgan bo'lsa, bunga kim javob bera oladi? Masalan, Umida siz javob berasizmi yoki Alisher aka javob beradimi bunga? Qanday bog'laymiz ya'ni buni? Paxta bilan nimasi bog'liq? Masalan, yurak kasal bo'lsa.
Ha, bilasizmi, mana xalqaro konvensiyada, ya'ni xalqaro mehnat tashkiloti konvensiyada, ya'ni odamlarni qanaqadir umumiy ishlarga safarbar qilinish vaziyatlar keltirilgan. Ya'ni unda masalan O'zbekistonda rasman odamlarning majburiy paxta terimiga safarbar qilinmaydi, ya'ni haqida e'lon qilinmaydi. Demak, og'zaki buyruq bilan majburan paxta terimiga jo'natish bu o'zi noqonuniy. Ya'ni noqonuniy majburan paxtaga jo'natilgan bo'lsa, ya'ni paxtaga majburan, ya'ni bir odam jo'natilgan bo'lsa, u oldin tibbiyot ko'rigidan o'tish kerak. Ya'ni bu ya'ni bir nechta konvensiyalarda kelib chiqilgan bu shart. Ya'ni nima uchun va albatta shuni, ya'ni bu odam shu ishga qanchalik ya'ni sog'ligi chidaydi. Va O'zbekistonda hech qachon ya'ni paxtaga ketayotgan studentlarmi, o'qituvchilarmi va boshqa, ya'ni bu qishloq xo'jaligi bilan bog'liq bo'lgan odamlar hech qachon tibbiyot ko'rigidan o'tilmaydi. Va bu holatda ham bu holatda ham albatta bu hukumat va amaldorlar aybdor. Lekin albatta hukumat, ya'ni bu yerda surishtiruv, ya'ni kund bilan surishtirilishi lozim bu har bir holat. Hozirgi sharoitda, ya'ni biz dadil aytishimiz mumkinki, hukumat hech bir hol bu o'limlarni paxta kompaniyaga, paxta terimiga aloqador ekanligini tan olmaydi.
Endi bulturgi voqealar ham shundan dalolat beradi. Bultur Xorazmdagi o'sha bolasi o'lgan bilan onasi bilan gaplashganimda meni davo arizam yo'q, o'lsa o'libdi degan edi. Endi O'zbekistondagi bolajon xalqda aytgan gapi endi bu. Nima ham derdik. Alisher akadan ham so'ramoqchi edim. Alisher aka, mana 15-oktyabr kuni Jizzax viloyati Zomin tumani qishloq xo'jalik va maishiy xizmat kasb hunar kollejini talabasi Behzod Qahhorov to'g'rib o'ldi dalada. Lekin o'sha poyezdni relisiga chiqaman, vagon ustida rasmga tushaman deb degan bir paytda tepadan tushgan sim tegib ketib o'lgan. Ya'ni u o'zini sho'xligi uchun, beboshligi uchun o'ldi-ku, paxta terayotib o'lmadi-ku. Ya'ni nima uchun paxta bilan bog'lashimiz kerak? Sizga savol shu endi. Alisher aka.
Ну, даже по внутреннему законодательству, трудовому законодательству, я консультировался специально с юристом, я сам не являюсь экспертом по вопросам права, я консультировался с юристами, и мнение такое экспертов, что даже согласно трудовому законодательству Узбекистана, значит, работодатель, значит, руководство той или иной организации несет прямую, значит, правовую ответственность за безопасность своих сотрудников, рабочих, когда они находятся в сфере, как бы, и во время, значит, ответственности этого руководства. То есть это на рабочих местах. Если руководство посылает этих работников на какие-то другие работы, то есть здесь еще другой аспект, что насколько с правовой точки зрения правомерно посылать на работы, не связанные с прямым трудовым договором, с прямыми обязанностями. Например, если вы работаете учителем в школе, ваш договор со школой не предусматривает то, что руководство школы может посылать вас на какие-то другие работы, сельхозработы, совершенно не по профилю данной профессии. Это один аспект. Но другой аспект, что во время нахождения на службе ответственность за безопасность сотрудников, рабочих, это также можно отнести и к студентам, несет администрация данной организации. И неважно, где они находятся. Они находятся в здании школы, или они находятся на других участках работы. Вот. И неважно, непосредственной причиной была какая-то халатность самого этого человека, который погиб или получил какие-то ранения, или непосредственной причиной была, скажем, халатность со стороны руководителя. То есть независимо от непосредственных причин вот этого, как бы, инцидента, ответственность все равно правую несет руководитель, администрация.
Xo'p, Alisher aka, mana qarangda, boshqa bitta misolni ham aytsam-da, 9-oktyabr kuni tug'ruqxonada hamshira bo'lib ishlaydigan onasini o'rniga paxtaga chiqqan 22 yashar Fayziddin Abdurasulovni traktor bosib ketdi. Endi bu yerda o'sha hamshirani chiqarishgan-ku paxtaga, hamshira o'zini o'rniga o'g'lini chiqargan, Fayziddinni chiqargan. Ya'ni bu yerda hamshirani o'zi aybdor emasmi yoki tug'ruqxona aybdormi?
Ну, все равно в данном случае руководство было в курсе, что вместо вот одного человека выходит на работу другой. Это делало согласие администрации. Они приняли как бы ответственность за этого человека. То есть другое дело, что, конечно, дело усложняет то, что вот на такого рода сельхозработы конкретно не заключаются трудовые договоры. Ну, вот, в общем-то, это вопрос, согласно какой юрисдикции оценивают такие факты. То есть, по большому счету, все равно администрация этой организации или этого предприятия несет ответственность за любого сотрудника, который находится вот во время выполнения каких-то заданий, задач, установленных этим руководством. То есть, независимо в данном случае, я не могу здесь как бы судить как конкретный юрист по конкретному случаю. Вот, в данном случае, когда вместо матери пошел ее сын или какой-то другой родственник, это в этом конкретном случае нужно всегда разбираться, вот, исходя из конкретных фактов, так? Но, в принципе, в общем-то, я должен сказать, что ответственность правовую, не только политическую, мы говорим про политическую ответственность, мы уже говорим о целом государстве, о правительстве, о центральном правительстве, о хакимиатах, Но в данном случае непосредственно правовую ответственность несет администрация. И эту ответственность можно реализовать путем предъявления исков и получения в итоге денежной компенсации. Я не слышал ни одного случая, когда бы, в общем-то, таким жертвам, родственникам, родителям выплатили бы какую-то хоть денежную компенсацию. Потому что, это связано с низкой правовой культурой самих граждан, самих семей, которые не хотят возбуждать дело. Но у них такие шансы есть, и они могут, если они будут добиваться, исходя из закона, консультируясь с юристами, то они могут добиться своего. Если не внутри страны, то этого можно добиться за пределами страны. Если все средства, решение правовыми средствами этой проблемы внутри страны нельзя решить, то можно передавать в дальнейшем дело на международный уровень. И там есть разные другие варианты, как связанные с квазиправовыми механизмами, например, механизмы ООН. Можно подавать, скажем, комитет по правам человека, но можно и предъявлять конкретные судебные иски к должностным лицам Узбекистана, если они находятся на территории тех стран, где действует так называемая универсальная юрисдикция. Можно провести параллель, например, с Пиночетом, которому предъявили такой иск, когда он находился на территории Великобритании. И, иск был предъявлен со стороны прокуратуры Испании.
To'g'ri, endi Alisher aka, lekin O'zbekistonda buni imkoni yo'qligini bilib turibsiz-ku. Birorta ham bunaqa da'vo arizasi bilan chiqqan odamni bilmayman men shu paytgacha. Balki Abdurahmon bilar.
Они априори решают для себя, что ничего добиться нельзя, даже не попытались, даже пытаться добиваться своих прав законных, поскольку это очевидно антизаконная деятельность по привлечению к принудительному труду, и ответственность за конкретный смертный случай несут конкретные лица. Они за это должны ответить. И есть конкретные механизмы, которые можно использовать. Низкая правовая культура и апатия, она приводит к тому, что граждане не пытаются даже востребовать свои права.
Абдурахман ака, сиз нима деб ойлайсиз? Men yaqinda Abdulhay Karimov degan ashulachi bilan gaplashsam, shunaqa qo'shiqda satrlar bor ekan. Vataniga fido qilar jonini, ko'taradi o'zbeklarning shonini, toychoq bola, toy bola deb. Endi o'sha fido qildik, kerak emas, da'vo arizam yo'q degan narsasini eshitdik. Ya'ni da'vo arizasi bilan chiqqani bormi? Nimaga bunaqa deyapti va amaldorlar nima deydi bu holatga? Siz bir insonlar faol sifatida ham so'z turgansiz.
Bilasizmi, Abdulla aka, men shunaqangi mahkamalarda qatnashishga muvaffaq bo'ldim. Bir ikkita odamlarni o'sha nomlaridan ularni ishonchli vakillar sifatida mahkamalarga murojaat qildim. Bu yerda endi juda katta bir muammolar kompleksi bor. Buni soatlab gaplashish mumkin, bir necha qurultoylar qilish mumkin. Masalan, aytaylik, O'zbekistondagi o'sha mustaqil sudlari yo'qligi, dan boshlab muhofaza qilish organlarining hammasini davlat hokimiyati bo'ysundirilganidan tortib, to milliy mentalitetgacha bo'lgan mamlakatda bu qarapatib hali total bir qo'rquv hukmronlik qilayotganidan tortib, bu narsalarning sabablarini uzoq gaplashish mumkin, lekin aytmoqchi bo'lganimki, mana yaqinda men sizga bir juda hali nima deydi rus tilida aytgan bir svejiy ma'lumotni aytay, mana bir o'sha radioda yoritdik bir nima bolani, Sirdaryoda bolalar kaltaklab o'ldirgan bolani. Endi bularni qarindoshlari o'sha aka-ukalari juda bir shash bilan kelishdi meni oldimga. Men ularga o'sha respublika bosh prokuraturasiga, boshqa organlarga shikoyatlar yozib berdim. O'sha sud tibbiy ekspertizalarining ustidan Adliya vazirligiga shikoyatlar yozib berdim. Ularga yordam berdim va bir necha kundan keyin ular hatto telefonimga ham javob bermay qolishdi. Keyin eshitsam, ularni borib siquvga olishibdi. Nima uchun, masalan, haqingni talab qilasan, nima uchun o'lganni tinch qo'ymaysan, o'lgan odamni nima qilmaysan? Holbuki uni ukasini shunchaki paxtada urib o'ldirishgan, shunchaki shunaqa nima deydi, bir juda vahshiyona bir qiynoqlar bilan o'ldirishgan. Undan tashqari Alisher akani xabari bor, umidi ham bilsa kerak menimcha. O'tgan yil 2010 yili Namanganda Pop tumanida bir ish bilan shug'ullandik. Uni o'sha sudlargacha olib chiqdik. Sudlar bu masala ko'rilmaydi degan javoblar berishdi. Ya'ni demoqchi bo'lganimki, yuqoridan masalan paxta kompaniyasi bilan bog'liq bo'lgan ishlarni hamma birortasini na mahkama, na prokuratura, na o'sha ichki ishlar bo'limlari ko'radi va ko'rgan taqdirda ham uni o'sha paxtada o'lgan yoki bo'lmasa paxta kompaniyasi qurboni bo'lgan degan bir siyosiy nimalarni ko'rsatishmaydi. Aksincha, masalan, u bir xususiy hollar tufayli o'ldi. Masalan, siz hali aytganingizdek, elektr toki urib o'ldi yoki bo'lmasa mashina urib ketdi degan nima bor. Lekin mana yuqorida shu savolni qo'ydingiz, qanday bog'laymiz dedingiz. Menimcha, bu narsa to'g'ridan to'g'ri bog'lanadi, chunki mana hozir men kompyuter oldida O'zbekiston Respublikasi mehnat muhofaza qilish to'g'risidagi qonuni, O'zbekiston Respublikasi mehnat kodeksi, keyin bundan tashqari boshqa bir qancha, mana hatto O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida ham bu narsa nima qilib o'z aksini topgan, qishloq xo'jalik kooperativlari to'g'risidagi mana qonunda ham va fermer xo'jaliklari to'g'risidagi qonunda ham bu narsa juda o'z aksini topgan. Konstitutsiyani o'sha 37-chi moddasida aytiladiki, ya'ni qishloq xo'jalik xodimlari o'zlarining sog'ligi va hayotiga xavf solmaydigan, zarar yetkazmaydigan mehnat sharoitlarida ishlash huquqlariga egadir deyiladi. Demak, to'g'ridan to'g'ri birinchidan davlat, ya'ni mahalliy davlat hokimiyatlari organlari deymizmi, hukumat deymizmi, o'sha bu qonunlarni to'g'ridan to'g'ri buzyapti. Shuning uchun bu paytda to'g'ridan to'g'ri o'sha
to'g'ri, lekin qarangda, mana Shahrisabz tumani Duxchi qishlog'idagi kasb hunar kollejini direktori Ibodulla Boboyev avtohalokatda nobud bo'ldi. O'zim o'rgandim bu masalani. O'rganish jarayonida bu odam o'sha bolalarni paxtaga olib borib qo'yib, kollej direktori qaytib kelayotganda mashinasi ag'darilgan. Endi balkim mast bo'lgandir, balkim yo'l harakatiga rioya qilmagandir. Buni paxta bilan nimasi bilan bog'laymiz endi? Man ko'p holatlarda sanayapman buni paxta qurbonlari deb.
Masalan, Abdulla aka, men hozir aytaylik, shu odam aytaylik Pragada aytaylik avtohalokatga uchrashsa, masalan, uni aloqasi bo'lmasligi mumkin, lekin mana shu kompaniyani ichida turib, masalan, bolalar, chunki uni funksiyasi bundan iborat emas edi. Uni masalan o'qituvchini, direktorni funksiyasi bolalarni paxtaga olib borib, ularni qo'yib yana qaytishdan iborat emas edi. U o'sha o'zini vakolati doirasida, o'zini bir haligi kasbi kori doirasida, o'zini lavozimi doirasida kollejda o'tirib dars berayotgan paytda, masalan, avtohalokatda o'lsa, bu boshqa narsa edi. Men bitta narsa aytishim kerak, O'zbekiston Respublikasining milliy qonunchiligi, jinoyat kodeksi, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks va boshqa kodekslar hammasida sababiy bog'lanish degan narsa bor. Sababiy bog'lanishga ega bo'lgan holatlarda o'sha ish beruvchilar yoki bo'lmasa qanaqadir nima deydi, umumiy kompaniyani tashkil qiluvchilar javobgar bo'ladi. Ya'ni bu yerda sababiy bog'lanish bor, paxta kompaniyasi bilan bog'liq sababiy bog'lanish bor. U odam to'ydan qaytayotganda bir yoki bo'lmasa bir shaxsiy ishi bilan qaytayotgan bo'lganda yoki bo'lmasa bir kollej ishi bilan qaytayotgan bo'lganda bu boshqa narsa edi. Lekin bu odam paxtadan qaytyapti. Imna bu narsa paxta bilan bog'liq. Bu to'g'ridan to'g'ri o'sha mahalliy davlat hokimiyati organlarini, aytaylik hukumatni to'g'ridan to'g'ri javobgarlikka tortishga asos bo'ladi. Buni prokuratura, umuman o'zi huquqshunos bo'lmagan odam ham menimcha yaxshi tushunadi. Men siz hozir hamkasb sifatida bizlarni qitiqlashga bo'lgan harakatingizni, bizni qanaqadirga qarshi chiqib nima qilishga bo'lgan harakatingizni to'g'ri tushunaman, lekin tinglovchilar uchun men shuni aytishim kerakki, bunda hech qanaqangi hukumat haligi nima deydi, muqarrar javobgarlikdan ozod bo'lolmaydi. Chunki hukumat bu narsani, kompaniyani tashkil qildi, kollejlar, aytaylik institutlar, boshqa nima deydi muassasalarni huquqlariga, vakolatlariga kirmaydigan, ularni bir majburiyatlari, kompetensiyalariga kirmaydigan bir holatda paxta terimiga jalb qilyapti. Ya'ni faqat bunday O'zbekistonda bunday sharoitda ikkita holatda joriy qilish mumkin. Ya'ni O'zbekiston Respublikasining favqulodda vaziyatlar to'g'risidagi qonuni bo'yicha favqulodda vaziyat bo'lsa, osmon qulab ketsa, tog'lar yorilib ketsa, daryo nima qilsa, ommaviy safarbarlik bo'ladi yoki umumiy harbiy majburiyat degan narsa bor. Aytaylik, biz bironta bir qo'shni mamlakatlar bilan urush holatiga kiradigan bo'lsak, o'shandagina nima qilish ikkita holatda mumkin. Boshqa holatda O'zbekiston hukumatini, mahalliy davlat hokimiyati organlari hech qanaqangi odamlarni majburiy mehnatga jalb qilishga haqqi yo'q. Demak, bo'lib bu yerda O'zbekiston juda o'ziga katta
to'g'ri, lekin Abdurahmon mana Umida qatnashyapti. Umida, sizning xabaringiz bo'lsa kerak, bultur mana bu xalqaro mehnat tashkiloti birorta bir o'limni paxta bilan bog'liq deb topmadi shekilli. Chunki biz bultur qancha taftish qildik, paxta bilan bog'liq deb maqolalar yozdik, lekin ular paxta bilan bog'liq emas deb topdi. Shunga aniqlik kirita olasizmi?
Afsuski, yo'q, bir aniq javobim yo'q. Nima uchun ular hech bir o'limni paxta kompaniyasi bilan bog'lashmaganini, faqatgina, ya'ni o'zini fikrimni aytishim mumkin, bu ko'proq bu siyosiy masala. Bu yerda ular, ya'ni xalqaro mehnat tashkilotini pozitsiyasi shundaki, ya'ni ular O'zbekistonni kamroq kritika qilishsa, o'shanda ularga demak O'zbekiston eshigini ochib beradi va ular, ya'ni O'zbekiston ichida turib ishlab kattaroq, ko'proq ya'ni o'zgarishlar keltirishi mumkin, ya'ni u o'z ishi bilan. Agar ular O'zbekistonni ya'ni boshidan noq tanqid qiladigan bo'lsa, ya'ni bu o'shanda ya'ni hech qanaqa O'zbekiston ichiga kirib, vaziyatni ichidan bilib ishlash imkoniyati bo'lmaydi va bu ya'ni umumiy vaziyatga yaxshilik keltirmaydi degan pozitsiyada turibdi. Ya'ni men shuni tushundim.
Endi bir misol aytamanda, qarab turing. Mana 26 sentyabr kuni Sirdaryoni Boyovut tumanidagi yo'l transport kollejining 18 yashar o'quvchisi Mansur Xoliqnazarovni paxta dalasida traktor bosib ketdi ustidan. Endi o'qituvchi aytayaptiki, bu traktorning ovozini eshitmagan, quloqiga naushnik taqib paxta terayotgan ekan degan. Bu holatni paxta qurboni desak bo'ladimi? Men mo't nuqtai nazardan, o'sha mehnat tashkiloti nuqtai nazardan. Ya'ni bir nimaga to'g'ri keladimi? Paxta qurboni deya olamizmi? Masalan, mana shu Mansur Xoliqnazarovni bevosita paxta dalasida
har bir voqeani bir alohida obyektiv surishtirish bo'lishi kerakda. Mana masalan, normal bir mamlakatda qaysidir baxtsiz hodisa yuz bersa, bu joyning rahbari odatda iste'foga chiqariladi. Bu degani huquq tartibot organlari demak bu voqeani obyektiv surishtirish imkoni berishi anglatadi.
Endi Mirziyoyev iste'foga chiqishi kerak. Endi shuncha odamni o'limiga yillardan beri sabab bo'lib kelyapti, iste'foga chiqishi kerak, lekin chiqmaydi. Buni ham bilamizku endi har holda. Chiqadimi?
Albatta, har holda biz ya'ni nima deydi, yopiq bir doiraga kelyapmiz, aytadiki zamknutiy krug. Ya'ni har doim biz o'sha siyosiy idoraga taqalamiz. Masalan, mana o'lim holatlariga kelsak, ya'ni qonunlar bor. Masalan, mana o'zini osishiga olib borilgan fermer yoki bir deylik texnik xavfsizlik sharoitining yo'qligidan halok bo'lgan talaba, ularning oilasi ya'ni qonunga muvofiq davlatdan surishtiruvni va tovon haqqini to'lab qilishi lozim. Lekin O'zbekistonda ya'ni bu shikoyatlarni adolatli tarzda ko'rishga qodir bo'lgan sud bormi? Naqa sud yo'q va shuning uchun odamlarda apatiya va shuning uchun qanaqadir ishonchsizlik va albatta bu apatiya, ishonchsizlik va lekin eng asosiy muammo bu ya'ni har bir o'zbekistonlikning ichidagi bir psixologik bir kasalga o'xshagan bu chuqur qo'rquvlik bor. Ya'ni o'zini yaqinini, o'zini bolasini himoya qila olmaydigan bir darajadagi ya'ni shunchalik chuqur qo'rquvlik bor. Shuning uchun ya'ni qonunlar bor, bularni qonun asosida surishtiruvlar o'tkazish kerak, lekin bu ishlarni qiladigan mexanizmlar yo'q va ya'ni amaldorlar yo'q.
Endi ta'sir masalasi va samara masalasi. Sizni tashkilotingiz yillar mobaynida, keyingi 3-4 yil mobaynida O'zbekistondagi bolalar mehnatiga qarshi kurashib va bir o'sha bolalar mehnatini bekor qilinishiga erishdi, ya'ni bir samara bor. Va bu holat o'sha o'lim holatlarini o'sha taftish qilinishiga ham erisha olasizga ishonasizmi? Ya'ni bu ta'sir va samara haqida nima deya olasiz? Chunki bir tajriba bor. Ta'sirini ko'rdik ya'ni biz.
Shunchaki men fursatdan foydalanib, ya'ni hozir o'sha eshituvchilardan bir narsa aytmoqchimanki, ya'ni qonunlarimizdan foydalanib, ularni paxta terimidan xalos etish uchun huquqshunoslar maslahatini olishni istaganlar bizga murojaat etishni istardim va balki bu haqida sizlarni radioga yozishingiz yozishlarini ya'ni iltimos qilardim va biz ular bilan bog'lanamiz.
Ya'ni sizning tashkilotingiz ularga huquqshunos topib berishi mumkin, advokat topib berishi mumkin. Shunaqa o'zbek german inson huquqlari forumi bolalari yoki qarindoshlari paxtada o'lganlarga yordam berishi mumkin ekan. Mana shu e'lonni men e'lon qilib qo'yay radiodan. Advokat topib berishi mumkin, huquqlarini himoya qilib berishi mumkin. Paxta mavsumida o'lganlar uchun kim javobgarlikka tortilishi kerak degan savol javobini muhokama qildik. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat hammaga, sog' omon bo'linglar.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz tongi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.